Economia. Sedamnaest je časova 22 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. I ako ste sa nama od 17 časova, mogli ste da čujete temu današnje emisije, da ukratko akcize, poreska politika, budžet, ponude za kupovinu Telekoma Srbije, ekonomske prilike i neprilike, šta nas očekuje u ovoj godini. Dakle, to su teme o kojima razgovaramo sa gostom današnje emisije, Vukom Đokovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu financija. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Predlažem da prvo čujemo prilog koleginice Milice Milovanović, koji se zapravo odnosi na, tako kažem, današnju opomenu koja je stigla iz Brisela. Evropska unija uskoro bi mogla da uputi oštar protest Srbiji zbog usvajanja dvojnih akciza na gorivo, viših na uvozne i nižih na naftne derivate proizvedene u zemlji. U Briselu kažu da su dvojnim akcizama diskriminisane evropske kompanije i da je narušen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ukoliko se to ispostavi kao tačno, u vladi Srbije su spremni da menjaju zakon o akcizama, pa da čujemo.
U kabinetu potpredsednika vlade zaduženog za evrointegracije Đelića potvrđeno je da je Srbija već neformalno upozorena zbog problematične odluke o uvođenju dvojnih akciza na gorivo. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević kaže da je jasno kakve je obaveze Srbija preuzela potpisujući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom.
Srbija se obavezala na fiskalnu nediskriminaciju i na ukidanje državnog monopola. Sve što je u sukobu sa ovim odredbama predstavlja kršenje sporazuma.
Kako bi dalji proces onda mogao da ide?
Izmenom spornih članova.
Ministarstvo financija najavilo je da će u ponedeljak saopštiti zvaničan stav o izmenama zakona o akcizama. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović priznaje da poslanicima znaju da se potkradu greške pri glasanju, ne isključuje da se to desilo sa akcizama i naglašava da postoji procedura da se to ispravi.
To bi moglo da se desi kad se, sad ja moram biti malo i formalna, kad se stvore formalni uslovi za to, a to znači kad se stvore poslovnički uslovi i kad najmanje 84 poslanika ili vlada po hitnom postupku to predloži kad govorimo o periodu do 1. marta. Posle toga to može biti i moja stvar o kojoj mogu ja odlučivati kao predsjednik.
Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević ocenjuje da se u ovom slučaju pokazalo da Evropska unija neće Srbiji gledati kroz prste kada se radi o poštovanju preuzetih obaveza.
Najnovija epizoda sa akcizama je pokazatelj da kad potpišete ugovor u ozbiljnom svetu, a sporazum o asocijaciji i pridruživanju je ugovor, onda toga morate da se pridržavate i tu ništa ne vredi naša tradicionalna vizantijska dvoličnost da jedno pričamo, drugo mislimo, a treće radimo. Prema tome, ovo je jedna velika lekcija i ja se nadam da sličnih grešaka u budućnosti neće biti, da smo bar nešto naučili.
Podsećamo da je Skupština krajem decembra usvojila amandman poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, kojim je akciza na gorivo iz uvoza povećana za 4,8 dinara, dok je za derivate iz domaće proizvodnje uvećana za 30 para. Ministarstvo financija ubrzo je saopštilo da promenu akciza na gorivo nije ni tražilo, niti planiralo u budžetu za ovu godinu.
U studiju Radio Beograda 1 je Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu financija. Dakle, vaš komentar na sve ovo što se desilo sa akcizama. Čuli smo i da je Ministarstvo financija najavilo da će te zapravo saopštiti zvaničan stav o izmenama zakona u ponedeljak.
Pa, ja bih možda hteo prvo da prokomentarišem nešto o podeli vlasti. Znači, vlada je izvršna vlast u Republici Srbiji, zakonodavna vlast je ipak na Narodnoj skupštini. Znači, Narodna skupština je ta koja propisuje set zakona koje posle vlada sprovodi i građani Srbije poštuju i tako dalje. U ovom konkretnom slučaju možda da pođemo od geneze, kako je uopšte do ovog, možemo da nazovemo, i neplanirane situacije, kako je do nje došlo. U principu ono što je dogovoreno i u pripremi budžeta i sa Međunarodnim monetarnim fondom je povećanje akcize na cigarete. I jedini razlog zašto se zakon o akcizama menjao je bio upravo taj da bi se promenio iznos akcize na cigarete. Međutim, u samoj proceduri tokom skupštinskih glasanja i amandmana koje su podneli poslanici, jednostavno je podnešen amandman koji je menjao i akcize na derivate nafte. što s jedne strane mi nismo tražili, niti smo očekivali, niti je to bio znači predlog koji je izašao iz Ministarstva financija, ali je taj predlog u skupštinskom glasanju usvojen. On je sa fiskalne strane pozitivan jer daje veće fiskalne prihode, ali sa druge strane mi uopšte nismo imali ideju da diramo akcize znači na goriva. I sada vidimo da su se zaista tim amandmanom stekli neki problemi, vrlo neprijatna verovatno i situacija prema Evropskoj uniji. Očekujem da će vlada u narednom periodu veoma brzo da reaguje jednostavno ponovnim podnošenjem izmene i dopune zakona o akcizi, koji će izmeniti ovu novonastalu situaciju u slučaju da nas ona da je on u suprotnosti znači sa odredbama međunarodnih sporazuma koje je Republika potpisala.
Pretpostavljam da će i zvaničan stav Ministarstva financije o izmenama zakona o akcizama biti u tom pravcu.
Apsolutno, znači već onako mislim da se na nivou vlade generiše i jedan konsenzus. Ja bih možda povukao analogiju sa sličnom, nije ovo prvi put da se takve stvari dešavaju i evo baš upravo sa akcizama. Mogu da podsjetim slušalce da 2009. godine, 2008. kada se usvajao budžet, isto je bilo pitanje akcize na cigarete, ona je povećana na jedan način, posle to povučeno iz procedure, onda je uređena izmene zakona, onda je uređena na drugi način. Znači, Skupština je u suštini tako da donosi zakone, vlada samo predlaže, ali ipak ti zakoni moraju da budu koherentni u skladu sa nekim okvirom ekonomske politike koju ipak vodi vlada.
Ovo što ste rekli može da se povuče paralela i sa predlogom zakona o porezu na imovinu, dakle koji je izmenjen amandmanima u Skupštini Srbije, predlog poreskog zakona Ministarstva financija. Možemo da kažemo da se desio dramski obrt kod poreza na imovinu, iako tu vlada nije odustala od svog predloga, poslanici su amandmanima znatno promenili zakon i prvi put se dogodilo da se usvojeni zakon toliko mnogo razlikuje od predloga. Prvo ću vas pitati šta je bio predlog Ministarstva financija kad je reč o porezu.
Pa trenutno rešenje, evo vi ste danas slučajno pročitao u medijima informaciju da se neko od dobrih srpskih biznismena oglasio i ja čak i znam i anegdotu ličnu gde on objasnio da ima neku nekretninu velike vrednosti možda u Novom Sadu ili ne znam u kom gradu u Srbiji, a da za nju plaća zaista vrlo zanemarljiv porez na imovinu. Struktura sadašnjeg zakona koji je donet u ranijem periodu nije dobra i jednostavno ne dozvoljava da lokalna samouprava u nekom normalnom okviru naplati svoje prihode. Znači, porez na imovinu je izvorni prihod lokalne samouprave. On ne pripada Ministarstvu financija, on ne pripada trezoru, budžetu, on pripada opštine na kojoj živite, on pripada gradu u kome živite. A opet sa druge strane moramo da pogledamo i rashodnu stranu, šta sad te jedinice lokalne samouprave sa tim parama i rade, znači obezbeđuju i asfaltiranje ulica i ulično osvetljenje i neku bezbednost i obdaništa i održavaju škole i tako dalje. Jednostavno tu postoji još uvek i pogotovo sada u vremenu krize izvestan raskorak između prihoda lokalne samouprave i toga šta bi one zaista sa tim novcem trebale da rade. Zakon je bio tako strukturisan da se na njega u dobrim godinama 2006. 2007. uopšte nije obraćala pažnja, čak lokalna samouprava nije imala nadležnosti da naplaćuje. To je uslužno za njih vršila poreska uprava na državnom nivou, koja opet, pošto nije državni prihod, nije na to pretjerano obraćala pažnju. Od 2009. godine to je znači prihod koji administrira lokalna samouprava. Samo lokalna samouprava ima pravo da ga naplaćuje i odjednom se povećalo i pogotovo zbog krize i smanjenih transfera interesovanja lokalne samouprave za ovaj poreski oblik. I onda se ustanovilo da u samom zakonu, znači u rešenju koje je važilo do decembra 2010. godine, postoje mnoge stvari koje su nelogične. Znači mnoge stvari postoji preterana amortizacija, znači neki objekti koji su starije imaju, ja recimo živim u nekoj staroj zgradi, ali on i dalje ima vrednost kao možda neka nova zgrada zbog lokacije, zbog toga gde se nalazi, zbog toga što vam je plafon, ne znam kakav jeste, ili su bolja vrata ili bolji parket, šta god ima. Znači sam stepen amortizacije uopšte nije bio primeren, šta u stvari znači da li je neka građevina na primjer iz 70. godine ili građevina 2008. Znači zašto taj 70. uopšte ne mora da znači da je tako slabije kvaliteta ili loše građevina od ovih koje se grade danas. U tom smislu tu smo primetili jednu nepravilnost. A najveća nepravilnost se upravo odnosila na taj takozvani poreski kredit. Šta tu hoće da kaže? On je do sada bio iskazan u procentima. Pa nekom ko živi u nekoj nepokretnosti je, evo, recimo 50.000 evra, vi njemu možete da otpišete 50% od njegove obaveze. Međutim, nekom ko živi u nekoj nepokretnosti od 200.000 evra, opet otpisujete 50% od njegove obaveze.
Što nije logično.
Znači, to je potpuno regresivno. što više neko ima vrednu imovinu, vi njemu više para odbijete od tog poreza koji bi trebalo da plati i kažete, evi ti to ne moraš da platiš, plati samo ove preostali da. I to je nekako potpuno, mi možemo da pričamo, mislim o tome da ćemo progresivan zakon da oni koji imaju više da plaćaju više, ali tom odredbom ovaj zakon je potpuno bio dezavuisan. Znači oni koji su imali velike nepokretnosti prijave sebe, prijave svoju, ne znam, decu i tako dalje, i na kraju moglo da mi se odbije do 70%. Kad je to velika vrednost, mislim to može se meri i u stotinama, da ne kažem hiljadama evra koliko se nekom odbija, a opet neko drugi koji je u drugoj situaciji odbijemo se jako malo i mi smo to procenili da je nepravično. I eto, ja bih možda rezimirao da je osnovni predlog znači našeg, onoga što je izašlo iz Ministarstva financija, bio prvo da postoji samo jedna stopa, uniformna stopa za sve, drugo da se taj poreski kredit reguliše, da se ne vraća više para onima koji imaju nepokretnost veće vrednosti, već da se vrati prvo onima koji imaju stan male vrednosti, da se vrati neka apsolutna cifra, 100 evra ili 10.000 dinara koliko smo stavili, a onda postepeno, znači da ko ima više jednostavno i plati. I to je znači bilo neko rešenje koje smo godinu dana usaglašavali. Hoću kažem, taj zakon nije pripremljen za 2 meseca. Mi smo već krajem 2009. godine i imali sastanke i sa gradom Beogradom i sa konferencijom gradova i opština. Razgovarali smo na tu temu, tražili smo rešenja i otprilike došli smo do nekog rešenja koje nije se doticalo pravnih lica, ali značajno unapređivalo samu suštinu zakona, koji je sam u sebi imao par, eto, tako kažem, nekih grešaka, dezavuisao je samog sebe. A to je u svetu izvorni prihod lokalne samouprave svuda. Lokalne samouprave su u principu samo od toga i finansira. U Srbiji imamo čudnu situaciju da imamo i ovu naknadu za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, koja bi mogla da bude paralelno porez na imovinu. E sad, ona više opterećuje pravna lica nego fizička lica, ali zaista mi smo pokušali na neki način pravednije i korak po korak da uredimo samo tu oblast. Ja bih želeo da napomenem sledeću temu. Puno puta se u medijima govorilo o tom zakonu, ali ne na jedan profesionalni način. Znači, tu su izložena razna mišljenja, razne stope, razne pogrešne kalkulacije koje jednostavno su dovele do neke konfuzije u javnom mnjenju, šta to uopšte znači ili šta će sada se desi i tako dalje. Nikom nije u interesu, znači, da se napravi neki zakon koji ne podnoši, neki zakon koji građani ne mogu da plate, ali opet, ajde da ne budemo, mi uvijek kada razgovaramo o situacijama nađemo neki ekstrem, pa pričamo o nekoj ekstremnoj situaciji, neko ko ne znam, ima neke probleme, ili penzioner koji živi u nekom stanu, u politici je bilo, na primjer, juče, penzioner koji živi u nekom stanu sa loncu, ali trebamo da gledamo uvijek neku sredinu, znači šta je srednje rešenje. I u principu to je ovaj predlog zakona i pokrivao. Znači, vi imate u Zemunu ljudi koji imaju kuće, koji imaju i dvorišta mala, koji plaćaju, mislim, 2000 dinara. Mislim, da li vi mislite godišnje za...
Ne, to je u redu, to je svakako u redu, ali nije u redu ovo što ste spomenuli, o čemu je pisala Politika već 2 dana, da ljudi, mahom penzioneri ili deca koja su nasledila stanove od svojih roditelja, koji su recimo salonci, će plaćati toliki porez na imovinu koji je nepodnošiv, dakle biće u prilici da prodaju te stanove i prosto ljudi se pitaju šta da rade, kako će moći da izdrže da plaćaju toliki porez.
Pa još jednu stvar, da nekako odredimo šta je to.
U Ljubljani je recimo porez na stan od 100 kvadrata oko 150 evra godišnje.
Dobro, znam da je Hrvatska, recimo, čuo sam i da nema uopšte da je porez. Ljubljana ima jako niske stope, druge zemlje imaju rešene na druge načine, ali mogu da vam kažem da ostali istočnoevropske zemlje, Poljska, Češka, na primjer, Slovačka, imaju značajne prihode od tog poreza i on nije zanemarili. Ali ja hoću kažem da je to izvorni porez lokalne samouprave. I lokalna samouprava u krajnjoj liniji odlučuje, ona može da smanji i u sadašnjem rješenju može da smanji stopu ako procjeni da je to za njihove građane previsoka stopa. S druge strane, politikom zoniranja sama lokalna samouprava određuje ko se nalazi u ekstra pozitivnoj zoni, pa onda ako živi tu mu je neki koeficijent 200, a ako živi u nekoj normalnoj zoni je koeficijent 100 ili može biti niži od toga i tako dalje. Tako da, ono što je Ministarstvo financija pokušalo da uradi je zaista da jedan pravičan okvir u kome svaka lokalna samouprava može da nađe sebe i da kaže ja hoću da moji ljudi plaćaju manje taj porez, pustit ću stopu, jer ima pravo, zakon ostavlja pravo na to, ali na pravičan način uređuje kako se to sve obračunava, što sada nije bio slučaj. Dao sam vam ovaj primjer, ko ima više mu se odbije i manje mora da plati. To nije logično, to ćete se složiti sami.
Da, plaćanje poreza je svakako građanska obaveza, nije oduzimanje, ali nije ni pravedno da bogatiji ne plaćaju više od onih koji mnogo manje zarađuju.
To se slažem sa vama. Ništa, tu u principu ništa nije sporno.
Drugo,
sa činjenica da je u Skupštini došlo do par izmena koje, pogotovo vezano za poreski kredit, treba analizirati na koji način to omogućava kvalitetnu naplatu ovog poreza ili ne omogućava. U krajnjoj liniji zakon je donet takav kakav je, razmotrit će se, razgovarat će se sa lokalnim samoupravom, pa ćemo vidjeti kako ćemo tom pitanju pristupimo u narednom periodu.
Ovih dana su se mogli čuti komentari da će imućni ljudi svoje vile i kuće prebaciti na firme koje i dalje plaćaju porez od 0,4%.
Dobro, ali mi smo vrlo, nasledili smo jedan poreski sistem koji nije idealan. I sad puno se priča o poreskoj reformi, uglavnom gledamo ove bitne poreze, ali ja moram da vam kažem, kao što sam i malo prepomenuo, ono što građani možda ne vide, jer to dobiju se infostanom, pa im piše tamo naknada za korištenje gradskog građanskog zemljišta, vezano za pravna lica, oni plaćaju, možda plaćaju manji porez na imovinu, ali plaćaju mnogo velike iznose za naknadu za korištenje gradskog građanskog zemljišta. I u principu postala ideja, to je ministar Dulić zaista imao veliki interes da se to pitanje reguliše, međutim nismo uspeli da nađemo adekvatno matematičko rešenje da niko ne bude oštećen u toj priči. Znači, naknada za korištenje gradskog građanskog zemljišta je kvazi fiskalitet. To u stvari je kao porez na imovinu, ali ga naplaćujete po nekim drugim posebnim kriterijima koje određuje lokalna samouprava. U principu nije to tako idealno, da ćete vi sada prebacite na firmu, možete manje da plaćate poreza na imovinu, ali ćete da plaćate prilično ovoga naknade za korištenje gradskog građanskog zemljišta, tako da je to pitanje vrlo relativno, a u nekom horizontu zaista ove dve, znači porez na imovinu i naknade za korištenje gradskog građanskog zemljišta bi morale da se integrišu i da to postane jedan jasan, transparentan, pravičan način oporezivanja. Znači mi ne možemo oporezivanje imovine svuda postoji. Znači to nije nikakva
da, ali
inovacija.
Ne možemo nekakve nerealne cifre, mislim, ako
pa ne znam, nije,
u centru
da li,
Ljubljane ljudi plaćaju, a imaju mnogo bolji standard.
Pa šta je vaš predlog, da se preselimo u Ljubljanu?
Ne, mislim. Naravno, ja vas samo pitam. Može
pa možda
li država
plaćaju manje, ali zato plaćaju mnogo veći porez na dohodak građana, na primjer. To odmah mogu da vam kažem. Sigurno ne plaćaju 12% kao što plaćamo vi i ja, nego plaćaju 20, 25, 30, pa vjerojatno do 40%.
Ljudi tako su svakako zabrinuti. Može li država da umanji porez građanima sa malim primanjima koji žive, recimo, u skupim i velikim stanovima?
A to je bilo pitanje za lokalnu samoupravu. Ja sam se vratio, vraćam se na isto. Zakon ostavlja mogućnost lokalnoj samoupravi da ona proceni na koji način zaista želi taj zakon da administrira. Mi smo pokušali da damo jedan okvir koji je amandmanima izmenjen. Mislim da sa ovim amandmanima niko nema razloga za bilo kakvu paniku, zato što mislimo da amandmani u krajnjoj liniji će dovesti do jako malog povećanja tog poreza. Ali činjenica da određenim delovima, čak i delovima Beograda, sama administracija tog poreza, način kako se računa, pa vi ne znate, mislim, zato što piše u pravilniku, ne piše u zakonu. Vama gledaju da li imate lift u zgradi ili nemate lift u zgradi. Da li u kući imate parket ili imate pločice i da li su pločice takve i da li je prozor dvokrilni, jednokrilni. Sve to kad se sabere, dovodite do nekog načina obračuna koji je više nego nesprovodiv, nije jasan, nije transparentan, naplaćaju svi isto i to zaista nije davalo dobre rezultate.
Da, ne možemo da prenebregnemo da su ljudi zabrinuti i da su se mogli na sajtu pročitati komentari, a je moglo se i čuti da aktualna vlast posle rasprodaje državne imovine i kada je ponestane para nasrće na privatnu imovinu građana. E sad, kad smo kod rasprodaje državne imovine,
ne bi se složio sa tom konstatacijom. Mislim, ja bih čak napomenuo da ljudi koji štede, na primjer, imaju porez na dohodak građana niži sada nego što je bio pre 2 ili 3 godine. Znači, određeni poreski oblici su se smanjivali, ali neki moraju da se jednostavno moraju da dođu na neki nivo koji je nivo u civilizovanom svetu. Da li mi sad možemo da kažemo pa ne bude da nema ni jednog poreza?
Ne, nismo to. Sve poreze, to je građanska obaveza svakako svuda u svetu.
Šta hoću da kažem? Bitno je da građani o tome nema dovoljno javne diskusije kod nas. Znači, porez, on, verujte mi, on se koristi za nešto. Te pare ne idu nekom tamo. Znači, one se koriste za bolnicu, koriste se za školu, koriste se za platu učitelja, mislim, koji uči matematiku vašeg deteta. deteta. I sad onda odjednom treba kažemo je taj učitelj, taj doktor ili taj policajac na ulici, oni odakle oni, da li je to nama jasno, dakle ti ljudi zaista primaju plate? Pa naravno kroz PDV, kroz poreznu akcizu, ali i kroz ostale porezne dohodak građana i ostale poreske oblike koje jednostavno neophodno je država da prikupi, da bi država dala i besplatno obrazovanje, i da bi dala subvencionisane vrtiće, i da bi dala socijalnu zaštitu siromašnima. Pre neki dan sam gledao informaciju o ovom centru za izbjeglice, gde ljudi žive, znači žive, cele porodice žive, verujte mi, od dečijeg dodatka. Znači, ipak država nešto radi za svoje građane. Jednostavno, naravno, porezi su nepopularni, ali nivo, opšti nivo poreza, vi pogledajte bilo kakve statistike. Pa pogledajte Sloveniju, koju dajete kao primjer. Pogledajte i Sloveniju, koliko je poresko opterećenje jednog građana u Sloveniji i koliko je poresko opterećenje jednog građana u Srbiji. Počnite od bilo kog, počnite od akcize, počnite od PDV-a, od poreza na dohodak građana, svi su porezi viši u bilo kojoj zemlji nego što su u Srbiji.
Prosečna neto plata u novembru 2009. u Srbiji je bila 35.000 prosečna.
Dobro. E sad, a to je plata, to nisu porezi. Znači, nemojte
da,
samo,
ali
jedno su primanja, ali
od čega ljudi da plaćaju
plata?
Poreze? Mislim, ne mogu da beru pa, pare zrve.
Ne, ali pogrešno ste mi razumeli. Znači, ja ono što hoću da kažem je da zaista sa ovim amandmanima povećanje poreza neće biti veliko.
Vi ste, gospodine Đokoviću, na čelu tenderske komisije koja se bavi prodajom Telekoma. Ja sam malo pre spomenula komentare građana da aktualna vlast rasprodaje državnu imovinu. To nisu samo komentari običnih ljudi, mogli su se čuti od trenutka kada je krenula cela priča sa Telekomom i vrlo ozbiljna reagovanja vrlo stručnih ljudi iz Saveta za borbu protiv korupcije, ali i ljudi iz struke koji su čak i pisali pismo predsjedniku Borisu Tadiću. Trenutno u trci za kupovinu kompanije Telekom, koliko sam informisana, učestvuje 7 kompanija, a sve one imaju rok do 21. februara ove godine da dostave obavezujuću ponudu za kupovinu Telekoma Srbije.
Pa možda da se osvrnem na ovo prvo pitanje, koje pitanje, ja ne mogu kažem, ja mislim da više nije ni pitanje ideologije, nego je neke inercije u razmišljenju i tako dalje. Ja, kada govorim o tome da se rasprodaje državna imovina, ja bih voleo neko da, bez obzira, ja u principu radna grupa sprovodi sa i ne donosi političku odluku oko toga, ali ne mogu kao ekonomista, ne mogu da se ne osvrnem na pitanje primjera jedne evropske zemlje, relevantne evropske zemlje, koja ima u 100% državnom vlasništvu svoju telekomunikacijonu kompaniju. Vi imate primjere da država zadržava neko učešće u telekomunikacijnim kompanija. Evo, na primjer, nemačka vlada je oko 20% u Deutsche Telekomu, francuska vlada je oko 20% u France Telekomu i tako dalje. Neke vlade su prodale u potpunosti, ali zaista nema nijedne zemlje gde vlada drži 100% vlasništva u telekomunikacijnim kompanije. Znači, to je neki trend koji generalno postoji u svetu. Nismo sad mi pionira, odjednom sad se Srbije dosjetila i sad ćemo mi da prodamo, niko drugi nije prodao, nego svuda to drži javni sektor. Javni sektor je u periodu posle Drugog svjetskog rata, pa negde do sredine 80. godina, da, bio većinski vlasnik i ovih elektrogeneracije, znači proizvodnje električne energije, s druge strane mrežnih sistema, kao prenos električne energije, telekomunikacija također, međutim trend, to se sve okrenulo i jednostavno se shvatilo da mnogo bolje time upravlja uz dobru regulaciju i tržišne uslove. Evo, mi vidimo da imamo 3 operatera, mislim, na tržištu mobilne telefonije, pa vjerojatno ja imam telefon kod jednog operatera, vaš broj je vjerojatno kod drugog i tako dalje. Znači, važno je da postoji dovoljno njih koji se takmiče i u principu država nema tu, nisu to državna posla. Ne zna država, nije državni posao da vodi firme, nego je da uređuje sistem, a firme su tu da posluju i da plaćaju porez i da svi imamo zapošljenje i nova radna mesta i to je to. Znači, model državnog vlasništva u privredi je onako nekako već prošao, to može da se zadrži u nekim velikim sistemima i određeno vreme. S druge strane, država će zadržati malo učešće u toj kompaniji, ali potpuno u liniji svuda svega onoga što se dešava u svim drugim ostalim zemljama, a ko misli, nek stavi na sajt koji su to primjeri, evo ja bih volao da čujem, da to nije istina. Mislim, s druge strane,
dobro,
kako bih rekao,
cela ekonomija
je jedan spoj, jedan, kako bih rekao, to su povezani sudovi. Vi možete da uzmete Nemačku kao najprosperitetniju evropsku zemlju i da pitate njih zašto su oni 90. godine prodali deo svog Deutsche Telekoma. Zašto država Nemačka nije zadržala 100%? Pa zato što su imali velike pritiske prema javnom dugu, njihov javni dug je zbog unifikacije dve Nemačke jako narastao, došao do nekih nivoa koji nisu bili u državi, oni su zaista recimo morali da reaguju, oni su ljudi isto prodali, zadržali su manjinski paket, a to je sad privatna kompanija.
Da, ali bit će s druge strane i skuplje usluge.
Pa neđe, zašto mislite da će budu usluge skuplje?
Prosto ljudi su tako izračunali, ljudi koji su time bave.
Znači, ljudi su izračunali, evo gospodin, mislim, kog ste ovde dali u prilogu da vam daje mišljenje, on je davao mišljenje da ljudi treba da povuku pare iz banaka srpskih, da unište sistem, znači jednostavno je, kako bi rekao, uznemiravao javni mnjenje svojim izjavama kada je počela svetska finansijska kriza u smislu da srpski bankarski sektor nije dobar. I šta se onda posle toga desilo? Znači, posle jednih potpuno neodgovornih izjava, mi zaista imali smo i MMF, imamo ljude gde se štednja potpuno povratila u bankarski sektor, gde su pristojne kamate, gde je sve u redu, gde su banke solidne, stabilne, ni jednu kriznu banku nismo imali. I ko sad poziva njega na odgovornost zbog takvih izjava?
Dobro,
i u
da
tom
ostavimo,
smislu mogu da kažem isto
gospodina Prokopijevića, pošto nije u studiju, ne može da
ne, ali
da
u tom smislu mogu da kažem
u šta će se ulagati novac od prodaje Telekoma?
Pa dobro, tu postoji sada više scenarija koje se razrađuju, ali pre svega, znači, tu su bitne stvari da je nivo našeg duga prilično visok, možda će se otplatiti neki skupi postojeći krediti na koje moramo i da plaćamo kamatu, to je verovatno jedna od opcija, jedan deo para će ići u tu priču, a drugi deo para će se opredeliti za prioritetne ciljeve investiranja, znači mi moramo da pojačamo svoju infrastrukturu, ali ne bi se o tome se već naveliko govori, slušalci već to znaju, šta su prioriteti i ove vlade, znači koridor 10 mora da se završi i moraju još neki par putnih pravaca značajnih po Srbiji da se otvori. Ja ono što hoću kažem, definitivno te pare neće ići u projekte koji su sitni projekti, znači to će ići u otplatu duga i u projekte koji su zaista od krucijalnog značaja za ovu zemlju. Ljudi koji malo putuju, mislim, zaista bilo gde da krenete, svi kažu da putna infrastruktura kod nas zaista može da bude na malo većem nivou, ipak smo mi zemlja koja u srce Balkana, komunikacijani čvor, moramo malo da uradimo.
Da, dakle, obećavate da novac neće ići u potrošnju i da neće da nestane onako na sitno, nego da će ići u investicije.
Zaista za nešto ostane urađeno posle toga.
E sad kad smo kod budžeta, da li očekujete pritiske na rebalans tek usvojenog budžeta, bez obzira na činjenicu koju je isticala ministarka financija, da minus u kasi, državnoj kasi, mora ostati nepromenjen? Da se podsjetimo da je ovo predizborna godina, često se to spominje.
Pa to se, ja mislim, to, kako bi rekao, mediji nađu neku temu pa se vežu za nju i ponavljaju kao mantra. Ja ne znam da li je predizborna ova godina ili izborna sledeća ili je 2010. bila predizborna. Svake 4 godine u demokratskim društvima imate izborne cikluse, mislim, i to se zna. 2011. ne očekuje se da će bude izborna godina i to pokazuje ovaj budžet koji je, ajde da kažem, u neku ruku zaista pokazuje veću štednju nego budžeti iz prethodnih godina. To je dobar budžet, to je budžet koji je uređen u skladu sa našim mogućnostima, sa vrlo malim povećanjem poreza. Evo, vratit ću se ponovo na akcize o kojima smo razgovarali, to pre svega akcize na cigarete. Nije bilo drugih značajnih povećanja vezanih za taj budžet, ali morate znati da iz budžeta, više od polovine budžeta su pare koje idu, na primjer, za plate zaposlenih u državnoj upravi, ali to su plate oficira, ljudi koji rade u policiji, učitelja, u obdaništima i tako dalje. Znači, jedan deo za plate i najveći rashod u budžetu su transferi za penzije. Znači, ipak budžet obezbeđuje puno toga, nije to samo nešto što kao eto vlada troši, nego to su zakonske obaveze, verujte mi, koje čoveka nije tehničko lice, nije se odubio u to, mislim, on pogleda onu knjigu od 800 strana i ne znao što dakle da počne, ali suština budžeta je da je on zadržao socijalna davanja i ostavio neki mali prostor, eto, za subvenciju u poljoprivredi, za subvencije u privredi, jednostavno podsticanje našeg poslovnog ambijenta u Srbiji.
Dakle, ne očekujete pritiske iz pojedinih ministarstva?
Znači, budžet se donosi konsenzusom, to nema, da. I pogotovo u koalicijim vladama kao što je ova, tu zaista je donet konsenzus. Nije ga bilo lako doneti i budžet je zaista i kasnio, ali mislimo da je ovo dobar budžet, stabilan budžet koji obezbeđuje stabilno finansiranje. Ja mislim da je to nekako stvar koju smo izgubili iz vida. Stabilno finansiranje, znači to vida, neka vam je mala penzija, ali znate da ćete svakog kad se ona isplaćuje svakog mjeseca, da ćete da dobijete svoju penziju i to je to. Zaista mislim da smo održali stabilnost javnih financija u Srbiji i da će to jednostavno i ovim budžetom da se sprovede. Puno puta ima ideja za veću potrošnju. Veća potrošnja znači veće zaduživanje. Znači vi da biste potrošili, ako imate deficit, morate da odete negde da uzmete te pare i to ne možete da radite beskonačno. Mi imamo zakon o fiskalnoj odgovornosti i mi jednostavno radimo na tome da uskladimo koliko prikupimo kroz poreze, toliko da damo ljudima koji rade u državnoj upravi, ali također damo transfere lokalnoj samoupravi, da damo transfere siromašnima, da damo transfere penzionerima, jednostavno mnogo plaćanja. Ja mislim kad bi sabrao mnogo veliki broj ljudi, u Srbiji prima neke pare iz budžeta.
Gospodine Đokoviću, vi ste izjavili za našu televiziju krajem prošle godine da se budžet za 2011. uklapa u koncept razvoja Srbije do 2020. godine. Sad kad smo kod tog koncepta razvoja Srbije do 2020. kako komentarišete ono što je premijer izjavio da su dva najznačajnija parametra ekonomskog razvoja u narednih 10 godina dupliranje bruto društvenog proizvoda po stanovniku, odnosno država u kojoj će BDP po građaninu biti 8.000 evra i u kojoj će se naći 400.000 više zaposlenih nego danas.
Pa dobro, ja bih, znači 10 godina...
Da li vi
godina...
verujete u to?
Da, naravno da verujem. Mislim da kako bih rekao, od nas pre svega zavisi. Mi zaista sad možda pričamo u jednom komplikovanom momentu. Moment je komplikovan jer dve godine ekonomske krize su se odrazile ne samo na Srbiju, nego i na mnoge zemlje u okruženju i širom sveta. I nije nekako sladak moment. Ali opet ako pogledate 10 ili 15 godina unazad, ne možete kažete nikakve promjene nije bilo. Ne, naprotiv, možda su očekivanja bila veće nego što su zaista promjene, do čega su promjene dovele, ali jednostavno ide se korak po korak unapred. I u nekom horizontu i mi ćemo kao država i konvergovati sa Evropskom unijom, to će nam otvoriti veće potencijale, mislim, i za našu poljoprivredu i za subvenciju poljoprivredu, za postizanje nivoa naše infrastrukture. Ima tu puno političkih konotacija. Mi smo zemlja koja odjednom nije ni na kakvom putu i ne idemo nigde. Iako to pristup Evropskoj uniji još uvek priča koja je možda na političkom nivou polako i sve više, mislim, posle ove predaje upitnika koji će se desiti naredne nedelje, mi ćemo zaista sve više da konvergujemo sa Evropskom unijom i na nekom ekonomskom nivou. Prvo, u smislu pristupa kohezionim, to jest fondovima, predpristupnim fondovima Evropske unije, nakon toga i drugim fondovima, kohezionim fondovima za infrastrukturu, regionalnim fondovima i fondovima za poljoprivredu. Znači, mi zaista ulazimo u neku dinamiku i ekonomske konvergencije sa Evropskom unijom, jednom kada mi predamo ovaj dokumentaciju, dobijemo status kandidata koji će se desiti, nadamo se, ovoj kalendarskoj godini. Zaista mislimo da tu ima dosta pozitivnih stvari koje će preći sa političkog na ekonomski nivo. Tako da potpuno strategija je bitan dokument. Strategija je, kako bih rekao, samo neko utvrđivanje prioriteta na putu na kom se Srbija nalazi i zaista vlada druženo radi na svemu tamo.
Ne, svakako strategija je važna i ti prioriteti su važni, ali pitanje je da li će se poštovati i da li mi spadamo u toliko razvijene zemlje da možemo da planiramo ekonomski razvoj u narednih 10 godina.
A dobro,
da smo mi u toj poziciji.
Ne, znači strategija je konceptualno dokument. To nije dokument koji je na operativnom nivou kaže pa vi sad morate da uradite i onda ide tamo do detalja. Ona konceptualno reguliše nekoliko delova uređenja same zemlje koji će pomoći jednostavno da i ekonomski život u Srbiji bude bolji i da Srbija jednostavno pristigne nekako zemlje koje su ispred nje po nivou ekonomskog razvoja. Ja bi to sagledao tako i mislim da je onako dobra interaktivna vežba i zaista pozivam i slušalce koje interesuje da uzmu da pročitaju dokument. To je kvalitetan dokument i da je dobar strateški okvir do 2020. godine. I ona nije slučajna. Evropska unija prošle godine također donela svoju strategiju, Evropska unija 2020. Znate šta, ako nemate ideju gde idete, onda nigde nećete ni da stignete. A jednostavno ova strategija sublimira, ona nije strategija ekonomskog rasta, ona je malo šira, ona sublimira konceptualno ono gde bi, na što bi Srbija trebala da obrati pažnju i gde bi trebala možda da stigne.
Doduše, mi o toj ideji gde idemo pričamo od demokratskih promjena 2000. godine, pa nikako da se dogovorimo baš do kraja. Sada ću vas pitati za upitnik. Koja su se pitanja iz upitnika odnosila na Ministarstvo financija i koliko su ta pitanja važna za, za pa nas, jedne, obične,
znači,
građane?
Ima preko 2000, samo upitnik, preko 2000 pitanja, preko jedne trećine,
da, ali,
tih pitanja
na ekonomske reforme
se odnosila na, na Ministarstvo financija. U principu pitanje su sljedeće sadržine. Kako je sadašnje stanje i kakvi su naši planovi da se to stanje promeni, da li su oni u skladu sa, sa principima koji važe u Evropskoj uniji, otprilike, ali tu je bilo puno pitanja koje su povezane sadržine, gde je bilo zaista potrebno uključivanje drugih ministarstva i drugih institucija, kao na primjer Narodne banke. I zaista mi smo kao ministarstvo prošli dosta težak period, imali smo i rebalans u decembru, imali smo i budžet za narednu godinu, imali smo i poreske zakone i povrh svega toga naravno i upitnik na koji smo dali odgovore, tako da će upitnik biti sljedeće nedelje usvojen na vladi. Ali zaista veliki deo pravde, možda imala ministarstvo pravde isto ogroman deo, oko jedne trećine, i ministarstvo financija, mi smo tu najveći, ovo ostalo su odgovorili ostale ministarstva, to su manji broj pitanja.
Početak godine obeležila su brojna poskupljenja, vi ste ekonomista, osim što ste državni sekretar, vaša prosto poruka građanima, možemo li na osnovu ove prve polovine januara da zaključimo kakva će nam biti godina, ljudi sve teže žive.
Pa inflacija je kako poguban fenomen što smo imali i prilike da vidimo i tokom 90-ih godina, šta zaista inflacija znači i koliko je ona nešto što je loše. Tu ja ja mislim čak ni sami ekonomisti ili ekonomska nauka ne može da da tačan odgovor šta se to zaista desilo od leta do sad. Možemo da damo određene pretpostavke, da povežemo to sa kretanjem cena derivata, sa, ne znam, kretanjem cena poljoprivrednih proizvoda, ali onda na sve to trebamo da dodamo ono nešto što je vrlo teško opipljivo, o čemu se puno govori, to je otprilike strukture tržišta u Srbiji, da nedovoljna konkurencija jednostavno dozvoljava da neki proizvodi ili neke firme to iskoriste, da imaju neke marže više nego što bi očekivali, jednostavno nemaju konkurenciju i onda da dolazimo zaista do jednog ciklusa povećanja cena koji je sve zatekao, mogu kažem, i prilično nespremno. Mislim da bi i sama vlada trebala da se u narednom periodu pozabavi upravo tim strukturama tržišta, ali tu, kako bi rekao, čovjek kad se malo udubi u temu, zaista dođete do neverovatnih otkrića. Znači, antimonopolska komisija koja reguliše tržište i sprečava koncentraciju određenih firmi na našem tržištu vezano za nestašice mleka, ona je više puta donosila odluke koje su posle toga pobijane na sudu. Moja interpretacija je da zaista onda ti zakoni koji to regulišu nisu možda napisani na najodgovarajući način i da to treba ponovno pogledati.
I za kraj, misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u februaru.
Da, tako je, to će biti sedma njihova poseta od kako imamo aranžman sa njima. Mi smo zaista ovu šestu reviziju prošli, ali to nam je uzelo puno vremena, jer jedan uslov je bio da se usvoji budžet, da vlada predloži budžet parlamentu, i to je zaista uzelo više vremena nego što smo očekivali. Mi zaista ne očekujemo bilo kakve značajne probleme. Javne finansije su stabilne, projekcija javnih prihoda je tu gde jeste. Rashode uvijek izvršavamo u skladu sa onim što je budžetirano, tako da mislim da će ova misija proći bez bilo kakvih trzavica, i zaista očekujemo ove godine, planiramo, znači očekujemo da će ekonomski rast u Srbiji da bude preko 3%. Mi bi zaista volili da nas to sama privreda na neki način iznenadi, da imamo veći izvoz, da imamo aktivniju privrednu delatnost, i država tu radi koliko u njenoj moći, malo sa subvencijama privredi, dovođenjem italijanskog Fijeta, dovođenjem raznih komponentaša, takozvanih oko Fijeta, ali i raznim drugim, jednostavno taj ekonomski život, ekonomska aktivnost u Srbiji pojača.
Vidjet ćemo šta će se dešavati ove godine. Gospodine Đokoviću, puno vam hvala na gostovanju u našoj emisiji. Gost emisije u središtu pažnje bio je Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu financija, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala popodnevni magazin. Prijetno večer želi vam Olivera Simić-Milošević.